приветствуем Максима Тимочка. И сегодня обсудим, как обычно, крымские темы. И, собственно, вот начать предлагаю с призыва в армию, да, украинских граждан в Крыму, в российскую армию, насколько правомочны эти действия и когда этот вот призыв состоится.
Доброго дня, Тетяна. Власне кажучи, призов примушування до військової служби на території тимчасово окупованого Криму – це вже стала практика Російської Федерації, яка почалася з 2015 року. В перший рік окупації був такий тайм-аут, але вже в 2015 році окупанти почали призивати громадян України, які проживали на території Криму, до лав Збройних сил Російської Федерації. Як правозахисники, так і органи державної влади України, в тому числі Міністерство зовнішніх справ України, неодноразово висловлювали протести проти таких дій, оскільки вони грубо порушують міжнародне гуманітарне право, зокрема положення 3-ї Женевської конвенції, 4-ї Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни і, власне, Гаазьке положення про звичаї і методи ведення війни, якими заборонено примушування громадян території, яка була окупована, призивати їх до Збройних сил окупуючої держави. В цьому плані я би навіть розрізняв декілька складів правопорушень. Одразу треба сказати, що окрім того, що Женевська конвенція встановлює, що це є порушенням, це також є і воєнним злочином, який переслідується на підставі Римського статуту. І в статті 8 цього документу зазначається, що примушування до служби в Збройних силах окупуючої держави є військовим злочином, воєнним злочином і примушування до участі в бойових діях проти держави, громадянином якої є та людина, яку призивають. Перший склад злочину – це те, що відбувається зараз в Криму. Тобто створення умов, за яких людину примушують вступати до Збройних сил Російської Федерації, само по собі є складом злочину. Тобто це створення умов, за яких людина не може мати якогось альтернативного шляху. По великому рахунку, ті, хто зараз вимушені вступати до російської армії, вони не мають дійсно цих альтернатив, тому що Російська Федерація встановила кримінальне переслідування, якщо людина відмовляється.
Тобто зараз кримчани можуть хоча б спробувати уникнути цього незаконного призову в армію України?
Звичайно, є окупаційна влада встановлює, в принципі, відповідно до свого законодавства, ті випадки, коли людина може отримати відстрочку, якщо він є студентом, або якщо він за станом здоров'я не може проходити службу. Але якщо людина, наприклад, може написати заяву про вихід з громадянства, а так як він не є громадянином Російської Федерації, то він якби не повинен проходити службу. Або якщо людина, наприклад, переміщається з Криму на підконтрольну територію України на тривалий період, в якраз момент призову. Це можливо, і це є підставою для звільнення його від проходження цієї служби, але ж потрібно розуміти, що Російська Федерація веде себе неадекватно по відношенню до громадян України, я не виключаю, що це може бути кваліфіковано як ухилення від військової служби.
А якщо попробувати знайти такі лакуни, да, у законодавстві Росії, якщо от я знаю, деякі мої знайомі кримчани говорять, сказали, да, що вони, ну, посилались на віросповідання, на пацифістські переконання, що не хочуть там служити, не можуть. Це можна спробувати
так, зробити? Це можна практикувати. Таке дійсно є. Якщо релігія людини або його віросповідання забороняє йому брати до рук зброю, то, звичайно, він може про це заявити, але він повинен мати певні підтверджуючі документи від тієї релігійної громади, яка, власне, до якої він відноситься, щоб підтвердити це. Тому такі варіанти треба використовувати. Взагалі, легко, сидячи в Києві, в студії, говорити про те, як ухилятися від служби в російській окупаційній армії. Звичайно, я усвідомлюю те, наскільки це важко, коли ти залишаєшся один на один з цілим репресивним механізмом, який може без всяких проблем затримати тебе, коли завгодно, розцінити будь-які твої дії, як ухилення від проходження служби. Але, принаймні, потрібно хоча б враховувати і дивитися законодавство окупаційне, щоб можна було хоч якимись способами відстояти свої права, які гарантовані міжнародним правом. І про такі випадки обов'язково повідомляти правоохоронні органи України, або принаймні повідомляти нас, як Українська Гельсінська спілка, регіональний центр прав людини, Кримська правозахисна група. Вони збирають такі факти і допомагають цим людям, якщо вони потрапили в цю ситуацію. Тобто навіть якщо людина вимушена була піти до лав Збройних сил Російської Федерації, вона повинна зафіксувати той факт, що її примушують до цього. Він повинен зазначити про те, що він не бажає проходити, але він вимушений через кримінальне переслідування. І паралельно звернутися до правозахисників для того, щоб вони могли відстоювати його інтереси вже проти Російської Федерації.
Давайте згадаємо про ситуацію, яка склалась з військовослужбовцями, які мають у Криму квартири, да, будинки, майно, і у яких, ми знаємо, і ви казали про це в нашому ефірі, почали відбирати це майно. Чи стало більше таких фактів?
Так, на жаль, таких випадків стало більше. В вересні і в жовтні цього року, вже після того, як ми провели прес-конференцію в серпні, окупаційна влада, очевидно, відреагувала на такий всплеск інформації про те, що українські правоохоронці і правозахисники помічають ці порушення. В вересні і в жовтні вони продовжили ці протиправні дії, продовжили експропріацію майна в Севастополі. Був проведений ще такий певний рейд по цим квартирам, було арештовано багато квартир і, мабуть, очевидно, будуть скоро передані для російських військових. І те ж саме відбувається зараз в Сімферополі. Mm-hmm. От зараз, власне кажучи, ми вибудовуємо стратегію правового захисту, щоб можна було якось відреагувати, тому що ситуація дуже складна. Для того, щоб захистити своє майно, потрібно, щоб хтось вчиняв якісь правові заходи на території Крима. А
і
як ви знаєте,
теж
це дуже, да, дуже складно вести правовий захист саме на окупованій території. А тут ситуація простіша, тому що прокуратура Автономної Республіки Крим охоче розслідує такі випадки. Mm-hmm. Але, звичайно, вони обмежені тим, що вони не мають доступу до окупованої території. Про ці факти ми повідомляємо Верховного комісара ООН з прав людини, щоб він міг доносити цю інформацію на міжнародному рівні.
Ну, ви востаннє казали там про 10, да, таких
так,
випадків, а зараз
це
вже більше.
Ми знали,
да?
15 випадків, угу, приблизно, а станом на жовтень я навіть не знаю, в скільки разів, як мінімум в два рази, мабуть, така кількість збільшилась. Просто ми досить обмежені в документуванні цих фактів, тому що мало хто з людей про це повідомляє, і навіть самі військові не завжди про це знають. Тобто вони можуть дізнатися лише там через півроку, що в них квартира відібрана.
А чому? Багато родин залишилось, да, у Криму, я знаю. Да? Військовослужбовці тут, родини там. Ну, це зрозуміло, але от як бути їм в цій ситуації? Можливо, вони бояться. Ну, це теж.
Насправді, не так вже і багато їх залишилося, тому що багато хто з військовослужбовців за ці декілька років зміг вивезти своїх родичів, але, звичайно, багато хто там залишився. Це батьки, які похилого віку, це, можливо, інші родичі, близькі, які переглядають за цими квартирами. Звичайно, вони там залишаються, а самі військові туди поїхати не можуть, тому що, як ви знаєте, вони багато хто виконував свій обов'язок на сході України, і для них поїхати на окуповану територію – це, звичайно, небезпечно, і є велика загроза їхнього переслідування.
Ну і по справах так званих кримських диверсантів ми знаємо, якщо ти навіть проходив службу колись ще там,
так,
десь 15 років тому, ти все одно, ну, не можеш себе рахувати.
Так,
да, таким...
вони не можуть, ніхто, угу, не може бути застрахований, що він не стане черговим диверсантом. Тому тим сім'ям, що залишилися там, звичайно, непросто, тому що потрібно шукати інше житло, переміщуватись. як ми знаємо, зараз держава досить пасивно проводить політику забезпечення житлом тих, хто перемістився. Mm-hmm. Ну, це очевидно, на жаль.
І давайте нагадаємо, що робити людині, яка от на місці, да, у Криму знаходиться, і от знає, що будуть відбирати, чи почали вже цю процедуру. Треба все одно, як я розумію, звернутися, да, до, ну, там, я не знаю, представників умовно правоохоронців, щоб якось зафіксувати це, да, от так, що. А потім тоді вже тут уже в Україні робити щось, да?
Так, одразу потрібно, ну, власне кажучи, в цій такій непростій ситуації потрібно звертатись до адвокатів, тому що хороша юридична порада в цій ситуації є якби вихідним моментом, тому що люди самі, як правило, не можуть прийняти якихось адекватних рішень в такій стресовій ситуації, коли забрали квартиру, майно забрали, то, звичайно, краще звернутися до адвоката. Ми охоче приймаємо ці звернення, і, звичайно, потрібно спочатку зафіксувати цей факт на окупованій території, щоб так звані правоохоронці, які самі беруть участь в цих експропріаціях, хоча б зафіксували, або сказали, що тут немає ніякого правопорушення, або сказали, що тут є правопорушення, і, власне, Російська Федерація повинна забезпечити дотримання громадського порядку на території, яку вона окупувала.
Ну, тобто це все одно підготовка, да, до ЄСПЛ, до іску, позову,
так,
в ЄСПЛ,
так? Все, всі ці порушення, експропріація власності, примушування до військової служби. Все це порушення норм гуманітарного права, які повинні вирішуватись, відповідальність за вчинення яких повинна вирішуватись на міжнародному рівні.
Я нагадаю, що в нашій студії спілкуємося з юристом УГСПЛ Максимом Тимочко, а наш звукорежисер Дмитро Сміян каже, що є дзвінок у студію. Прошу вас надягти навушники, щоб почути питання від нашого слухача. Вітаю вас, як вас звати і яке питання у вас?
Вітаю вас також, дорогі російськомовці з Києва. Насамперед, мої привітання звукооператорові. Ну, запитання таке. Почитав в інтернеті, що призивників з Криму, увага, направляють на службу в простори Сирії, навіть на Командорські острова і Курильські. И вот я подумал, ну, это мое мнение такое, а может, это так и надо? Сказав, дорогой наш Микита Сергеевич, бачили очи, що купували, так ешьте, хоч побывайте.
Дякуємо вам, Сергію, за ваше питання. І я додам, що це, ну, ваше питання, напевно, не поодиноке, тому що я знаю те, що багато хто з українців так вважають, що жителі Криму нібито заслужили це, те, що відбувається. Ну, якщо ви хочете, Максиме, якось це, ну, прокоментувати.
Я прекрасно зрозумів питання. Потрібно одразу відрізняти, що міжнародне гуманітарне право карає окупаційну владу за примус до військової служби. Тобто,
хочеш, не хочеш, то все одно
тобто
поїдеш.
Сам примус. Ми не говоримо зараз за тих осіб, які добровільно вступили в лави Збройних сил Російської Федерації. Ми можемо лише говорити за використання українських громадян для того, щоб їх експлуатувати в Збройних силах, саме на підставі примусу, чи взагалі сам призов, чи використання їх в бойових операціях. Але основною причиною є сам примус. Тому ми тільки міжнародне гуманітарне право захищає саме от від таких порушень. Mm-hmm. Ми зараз абстрагуємося від питання тих осіб, які, наприклад, добровільно вважають і бажають проходити службу в Російській Федерації, воювати в Сирії, воювати на Донбасі і тому подібне. Це вже їхня відповідальність. Mm-hmm. Але що стосується тих, кого примусом привели в російську армію, а потім перемістили на іншу територію Росії, то це ще один склад злочину. Це навмисне переміщення населення з території Криму. Тобто, фактично, це є депортацією громадян України з Криму на іншу територію. Тобто, це ще більш посилює, обтяжує це правопорушення тим, що цих людей перемістили. Тому, в принципі, я думаю, що я відповів на це питання.
Так, і тоді наступний блок питань, щоб ми встигли, да, їх розказати, бо залишилось там 10 хвилин у нас, про законопроект реінтеграції Донбасу, да, в який Порошенко пообіцяв додати і питання Криму. От як ви вважаєте, це повинно бути, чи потрібен окремий законопроект? І взагалі, як це може бути, які питання можуть в цьому законопроекті передбачені бути?
Особисто я, це саме моя суб'єктивна позиція, що передчасно включати Крим до закон, до законопроекту про, ну, так званого законопроекту про реінтеграцію Донбасу, тому що очевидно, що кримське питання, правовий режим окупованої території Криму вже врегульований законом про забезпечення прав і свобод на тимчасово окупованій території, так званий Кримський закон. Тому там вже передбачено, що Російська Федерація здійснює агресію, що Російська Федерація окупувала Кримський півострів і що вона його анексувала. І тому вже передбачені правові заходи захисту тих осіб, які там проживають, і вже це питання врегульовано. Єдине, що цим законом кримським не врегульовано, це питання деокупації Криму. Звичайно, потрібно говорити про деокупацію Криму, але точно не в рамках деокупації Донбасу. Тому що, я нагадаю, Російська Федерація визнала свою юрисдикцію на Кримському півострові, а на території Донбасу Російська Федерація здійснює систематичне фінансове, фінансову, військову, політичну підтримку цих так званих ЛНР-ДНР. Угу. Тобто вона дійсно здійснює агресію, військову інтервенцію на Донбасі, але вона не визнає юрисдикцію. Невизнання Російської Федерації юрисдикції на території Донбасу, окремих районів Донбасу, зумовлює різні правові наслідки цієї ситуації. Якщо по Криму ми заявляємо, що Росія несе пряму відповідальність, то і там існує міжнародний збройний конфлікт, тобто між Україною і Російською Федерацією, як про це сам зазначив прокурор Міжнародного кримінального суду, що там є збройний конфлікт міжнародного характеру. А на території Донбасу, очевидно, характер цього конфлікту змішаний. Він є асиметричний, якщо сказати так, з наукової точки зору. Uh-huh. Тобто він, не треба забувати, що помимо російських військ, які там воюють, дійсно, згадаємо Іловайську трагедію, там декілька бригад російських зайшло, кадрових, аеропорт, Дебальцево, всюди брали участь російські військові. Але не треба забувати, що там є ще сепаратистські угрупування, і їх досить значна кількість. І не потрібно це ігнорувати. І тому включення Криму в закон про реінтеграцію Донбасу, це означає проігнорувати той факт, що на Донбасі загинуло більше 10 тисяч осіб. І що ця ситуація трошки... Не трошки, а кардинально відрізняється від ситуації в Криму. Тому що в Криму відбуваються політичні переслідування, репресії цивільного населення, дуже велика кількість політичних в'язнів. І ми повинні по-іншому реагувати як на національному, так і на дипломатичному рівні щодо їх визволення. Ситуація з так званими ДНР, ЛНР і заручниками, і військовополоненими відрізняється від... Від питань звільнення політичних в'язнів. Тобто там потрібно проводити, думати щодо проведення обмінів військовополоненими, як можна повернути наших хлопців, які знаходяться до сьогодні в полоні. Різні підходи до відшкодування шкоди, завданої в період збройного конфлікту. Якщо в Криму ми маємо експропріацію власності, тобто втрата її, то на території Донбасу там знищене, пошкоджене майно внаслідок бойових дій. Різні питання реституції і компенсації за знищення цього майна. Різні питання до освіти тих дітей, які знаходяться в окремих районах Донецької та Луганської області, які, власне, пропонуються визнати окупованими територіями. І зовсім інший підхід до освіти і соціалізації тих дітей в Україні, які навчалися в Криму. Погодьтеся, це абсолютно різні питання.
Ну, це таке ж, така заява була про включення питання Криму, да, у цей законопроект. Ну, трошки, ну, це просто як заява звучала, тому що треба, щоб там була питання Криму да?
Ну, я прекрасно розумію, чому це було. Звичайно, всі активісти, всі, хто хочуть повернення Криму, не можуть не сказати, що давайте забудемо про Крим. І, можливо, це була досить така емоційна, політична заява, що Крим потрібно включити, його не треба забувати. Але, ще раз підкреслюю, ми зараз повинні вирішити правовий режим окупованих територій. В даному випадку мова йде про окремі райони Луганської і Донецької областей. І ми тим, що ми створюємо цей закон, ну, в крайньому разі зараз вносяться в нього правки, тому що він являє по своїй суті, він являє собою декларацію, яка, в принципі, не дуже то і визначає правовий режим, який там знаходиться. Тобто не визначає саме правовий режим, це більше як декларація про те, що це є територією, яка була піддавалася агресії Російської Федерації. І тому ми вирішуємо, перш за все, це питання. А по Криму питання потрібно вирішувати окремо, тому що є обґрунтовані підстави, що питання різні. І питання на міжнародному рівні також треба вирішувати по-різному.
Ну і, крім того, відкрити у нас же питання з законом чи зі стратегією по реінтеграції Криму і деокупації його, про яку теж, ну...
Потрібно робити, так, потрібно. Можна впровадити одну суцільну стратегію деокупації як території Донбасу, так і території Криму. Але це може бути окремий закон, окрема стратегія. Це все можна робити, і ніхто не повинен забувати Крим і Донбас в всіх цих питаннях. Але, перш за все, нам потрібно, ще раз підкреслю, вирішити правовий режим. Що робити, наприклад, з тими судами, які не можуть зараз функціонувати на території ОРДЛО, так? Тобто, поки проводилась антитерористична операція, було своє законодавство. Тобто, був закон про заходи забезпечення прав і свобод на період проведення АТО. Він багато в чому дублював кримський закон. Там було дуже багато спільних норм. Це звільнення від сплати пені, штрафів за кредитні зобов'язання, це гарантування права власності, що Україна гарантує ту власність, яка знаходиться на цих територіях. Вони між собою схожі, але не треба ігнорувати, що 3 роки це вважалося територією АТО. І там залишилося дуже багато правових наслідків, в тому числі порядок здійснення правосуддя. Вищі суди визначали підсудність тих судів, які були окуповані терористичними організаціями. Ну, наприклад, прифронтові міста перейняли на себе функції правосуддя. Так от, кримський закон, на який пропонують автори законопроекту, він не врегульовує це питання, він врегульовує це питання виключно для Криму. Сказано, що якщо підсудність стосувалася Криму або міста Севастополь, визначає апеляційні суди міста Києва. Тобто був свій механізм. А на території проведення АТО, які зараз пропонуються включити до окупованих територій, був свій порядок здійснення правосуддя і розслідування злочинів, які там вчиняються.
Дякую вам величезно. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Максим Томочко,